Yohana suri kumini tano.
Unene narenza bibu kwa nghana. Unangani wene baba. Boli tambiro le mure nene. Urolita tuwaje kama tuwajo akari njaga. Aleyo boli liene ilolika tuwaje kama tuwajo akari kongo ilakari abera. Lionge joku tuwaja. Abingu mwamari ya kwela kuruwa nguno ya mhayoyo na muwe lile. Ikaragio mure nene nune numbingwe. Elegeti tambe urolete hiti na lianza bibu litoyo duloko tuwaja matuwajo lio yene kere. Na bingwe elegeko urumuti karo mure nene. Unene na lianza bibu abingwe mure matambi. Uyo wikara mure nene nunene mure wei. Ungweno yako tuwaja matuwajo mingi. Gunuruna tenene abingwa mtuudula kuita mpayo gose gose. Uroose ose ureka kuikara mure nene. Akubiza geti tambe umoreka poneji ogwa liuma. Ama tambe gage hogaka kumingagwa ga ponyo wa moto ga pemfa. Uroungikara mure nene ni mihawa neikara mbingwe. Lombagi mpayo gose gose uyo mtogirwe mkuitilua. Ubaba akuinui kujo urumoyo tuwaja matuwajo mingi. Nguno humu kubiza bahemba bane. Umobaba nitogiru nene na abingwe amtogiru giko. Ikaragi mombo togwa bone. Urungoshi dimeshi la gira oshane mkikara mombo togwa bone. Gitomo no nene na kikaraga mombo togwa bongo baba. Iki na shidimile shira gira oshakwe. Yene na lemu ila kuruwa giki ubo ya gibone bubize hamo ningwe. Hama ubo ya giwingwe bushikane. Ishiragira shane shiregeki. Bure mwene itogwe nabiye gituomo na mto giru une nabiye. Ateho nurumo uyane na butogwa butale kutinda wenugu. Geke mno kwega upanga bo kwekuru abanu anibiye. Urungwe teyo na lemu lagira mkubiza abanu anibiye chane. Abingwe na tongu itanaka geke mliva sese. Nguno sese atamani leyo akuitago isebugonzo. Aleyo na lengu itanageki mulibanu anivichane. Henguno yene na lengu maneki japieyo na kwe igwa kufumakuli baba. Mtaniso lilebi unene. Unene una muso lilebi unwe. Nungu inane mogwa kuja mgo tuwajaga matuwajo. Hama matuwajo giwe gavize kakushinga ho. Hangi muyo nombo baba bule shikoro isho mtogirwe. Wangu ina muli inariane. Aliyeyo na lemu lagira geki. Bule mwene itogwe na viye. Uruyomu korwesi manai geki. Isoro ya mhayo inikorwe nene. Ahuitari kumu korwabi ingwe. Urunimu lebanuba msi. Ese ni ya mto guanguno ni mulebamo. Alewe haha mteba msi. Na amali ya kumu soranya kuingamo msi. Henguno yene isemu kolirwe. Kuizo kagoma yona amala kumuwira geki. Unsese atentare kunkero isebugonzo. Umabakoni ruheja gonene na abingwe bakomuruhya geko. Unibagudimira mpayo gwane no kwinwe nibagudima. Kwike bakomwe terapie yane kurwanguno yalina lyane. Eke batamaniro uyo anitumire. Uruna tizile kuba wela ni batina shibi. Alewe haha batina nzira ya kuhibulila umukikara na shui shibi shabo. Uyani kuruo nene ankuruwe nubaba. Uruna teta kamirimu ya tali kweta mnungi nuro umombo ni batina shibi. Alewe haha bakubo naga unabonge joku ni kuruo nene nubaba. Kuike ilibiza geko kura kushikile joo kwa mwayoyo kwa ndekilo mshira gero shabo geki. Bani koriwe dalali. Urali zongu nani uyonako mtumira kufuma kule baba. Umoyo wangana. Uyafumile kule baba. Ungwenoyo akuni kanila. Niyo na abingwe mko kanila. Ngunomule hamono nene kufuma haho wandijo.